Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 17 июня, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Мефодия.
Сегодня, 17 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μοναχό Μεθόδιο.
Святой жил в 14 веке. В юности подвязался в монастыре Сергия Радонежского. Затем, по благословению преподобного, основал новую обитель в глухих лесах, в 30 верстах от города Дмитрова. Мефодий сам заготавливал бревна для строительства церкви. Речка, которую отшельник переходил пешим, с тяжелой ношей на плечах, в память о его подвиге получила название Пешноша. По преданию, Сергий Радонежский навещал своего ученика, и они вели духовные беседы. Преподобный Мефодий Пешношский скончался в основанной им обители, канонизирован на Московском соборе в 1549 году.
Ο Άγιος έζησε τον 14ο αιώνα. Στα 90 του χρόνια ασκήτεψε στο μοναστήρι του Σέργιου του Ράδονης. Στη συνέχεια, με την ευλογία του μοναχού, ίδρυσε ένα νέο μοναστήρι στα απομακρυσμένα δάση, 30 βερσίδια από την πόλη Δμήτροφ. Ο ίδιος ο Μεθόδιος προμηθεύτηκε ξυλία για την ανέγερση της εκκλησίας. Το ποτάμι το οποίο ο ερημίτης διέσχιζε πεζός με ένα βαρύ φορτίο στο σώμα του ονομάστηκε Πεσνόσα, σε ανάμνηση του κατορθώματός του. Σύμφωνα με το θρύλο, ο Σέργιος του Ράντονες επισκέφθηκε τον μαθητή του και είχαν πνευματικές συνομιλίες. Ο μοναχός Μεθόδιος του Πεσνόσα πέθανε στο μοναστήρι που ίδρυσε. Αγιοποιήθηκε στο Συμβούλιο της Μόσχας το 1549.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует праведного Павла Таганрогского, великомученика Феодора Стратилата, праведного Алексея Московского, а также чтит преподобного Кирилла Белозерского, подвязавшегося в 15 веке на берегах Сиверского озера на Русском Севере.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον δίκαιο Παύλο του Ταγκαρόκ, τον μεγαλομάρτυρα Φιόντορ Στρατιλάτη και τον δίκαιο Αλέξιο της Μόσχας. Η Εκκλησία τιμά επίσης τον γέροντα Κύριλο του Μπελαόζερο, ο οποίος ασκήτευσε τον 15ο αιώνα στις όχθες της λίμνης Σιβέρσκαγε στον Ρωσικό Βορρά.
23 июня и в России, и на Кипре день Святой Троицы, или иначе Пятидесятницы. Церковь вспоминает и прославляет сошествие на апостолов Святого Духа. Это случилось на 50-й день после Иудейской Пасхи. Ученики пребывали в молитве в горнице на горе Сион, где состоялась Тайная Вечеря. Внезапно послышался шум с неба. В воздухе появилось множество огненных языков. Они опустились на головы апостолов, светили, но не жгли. В этом явлении апостолы обрели особые дары. Они красноречиво и убедительно заговорили на других языках. Эти способности помогли ученикам Христа донести евангельскую истину во все уголки мира. Праздник Троицы принято считать днем рождения Церкви.
Στις 23 Ιουνίου, τόσο στη Ρωσία όσο και στην Κύπρο, είναι η μέρα της Αγίας Τριάδος, ή αλλιώς γνωστή ως Πεντηκοστή. Η Εκκλησία θυμάται και δοξάζει την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους. Συνέβη την Πεντηκοστή ημέρα μετά το Εβραϊκό Πάσχα. Οι μαθητές βρίσκονταν σε προσευχή στο ανώτερο δωμάτιο του στόρος Σιών, όπου έγινε ο μυστικός δείπνος. Ξαφνικά ακούστηκε ένας θόρυβος από τον ουρανό. Πολλές γλώσσες φωτιάς εμφανίστηκαν στον αέρα. Κατέβηκαν στα κεφάλια των Αποστόλων λάμποντας, αλλά χωρίς να καίνε. Με το φαινόμενο αυτό, οι Απόστολοι έλαβαν ιδιαίτερα χαρίσματα, γιατί μιλούσαν εύγλωτα και πιστικά σε άλλες γλώσσες. Αυτές οι ικανότητες βοήθησαν τους μαθητές του Χριστού να μεταφέρουν την αλήθεια του Ευαγγελίου σε όλες τις γωνίες του κόσμου. Η γιορτή της Αγίας Τριάδος θεωρείται τα γενέθλια της Εκκλησίας.
По Григорианскому календарю, сегодня, 17 июня, церковь молитвенно вспоминает братьев-мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Святые жили в IV веке в Персии. Мать воспитала их в вере во Христа Спасителя. Возмужав, братья поступили на военную службу. Персидский царь отправил их послами к римскому императору Юлиану, прозванному отступником за отречение от Христа. Юлиан принял посланников с подобающей честью, но разгневался, когда они отказались участвовать в языческом жертвоприношении. По приказу императора Мануила, Савела и Исмаила заключили в темницу и подвергли жестоким пыткам. Воины, перенося страдания, славили Бога и молились. Юлиан приказал казнить братьев. Христиане с честью погребли их. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Мученики Мануил, Савел и Исмаил. Молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 17 Ιουνίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τους μάρτυρες αδελφούς Μανουήλ, Σαούλ και Ισμαήλ. Οι Άγιοι έζησαν τον 4ο αιώνα στην Περσία. Η μητέρα τους τους ανέθρεψε με την πίστη στον Σωτήρα Χριστό. Όταν μεγάλωσαν, τα αδέλφια μπήκαν στην στρατιωτική υπηρεσία. Ο Πέρσης βασιλιάς τους έστειλε ως πρεσβευτές στον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Ιουλιανό, ο οποίος είχε το παρατσούκλι αποστάτης, λόγω της άρνησής τους στον Χριστό. Ο Ιουλιανός δέχθηκε τους απεσταλμένους με τις δέουσες τιμές, αλλά θύμωσε όταν αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε μια ειδωλολατρική θυσία. Με διαταγή του αυτοκράτορα, ο Μανουήλ, ο Σαούλ και ο Ισμαήλ φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν σκληρά. Οι στρατιώτες δοξολογούσαν τον Θεό και προσεύχονταν ενώ υπέφεραν. Ο Ιουλιανός διέταξε την εκτέλεση των αδελφών. Οι χριστιανοί τους έθαψαν με τιμές. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την ημέρα μνήμης των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρες Μανουήλ, Σαούλ και Ισμαήλ, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие, день за днем.
Ευαγγέλιο, μέρα με την μέρα.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 17 главы Евангелия от Иоанна. Давайте его послушаем. Яша, шуэлеш Антониш Борисов и на что микрофону. Ты им прожмени кириакиш, ты шорсодокшеш эклишиеш, когда ты дерки этиш, тиш литургиеш, деваштики мия перекопи, а пота зекото эмфодок кефалю, ту Евангелию, ту Иоанни, а что окушами.
После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь меня, Ты, Отче. У Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть». Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю о мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную.
Авта, είπεν ο Ιησούς προς τους μαθητάς του, και έπειτα εσήκωσε τα μάτια του στον ουρανόν και είπε «Πάτερ, έφτασεν η ώρα, την οποίαν η αγαθότης και η σοφία σου όρισε. Δόξασε και ως άνθρωπον τον Υιόν σου, ο οποίος βαδίζει προς την θυσίαν, δια να σε δοξάσει και ο Υιός σου με τα αναρρύθμιτα πλήθη των ανθρώπων, τα οποία δια της λυτρωτικής του θυσίας θα πιστεύσουν «Είσαι και θα σωθούν». Δόξασέ τον, όπως άλλωστε, και τον εδόξασες έως τώρα, διότι του έδωκες εξουσίαν επί όλης της ανθρωπότητος, δια να σώσει εις όλους αυτούς που του έδωκες ζωήν αιώνιον. Αυτή δε είναι η αιώνιος ζωή, να γνωρίζουν οι άνθρωποι σε τον μόνον αληθινόν Θεό, να απολαμβάνουν τας απείρους θελειότητά σου με την στενήν επικοινωνίαν και αγάπην προς σε, να γνωρίζουν δε επίσης και τον Ιησούν Χριστόν που έστειλε στον κόσμον. Εγώ με την ζωήν και το έργον μου σε εδόξασα εις την γην. Έκαμα γνωστόν το όνομά σου στους ανθρώπους και με τη σταυρικήν μου θυσίαν, την οποίαν με το λίγον προσφέρω, ετελείωσα το έργον το οποίον μου έδωκες να πραγματοποιήσω. Και τώρα, δόξασε με κι εσύ, Πάτερ, πλησίον σου με την δόξαν την οποίαν είχα κοντά σου, πριν ακόμα λάβει ύπαρξην από σε ο κόσμος. Εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους, τους οποίους σύ επήρες από τον κόσμο και μου τους έδωκες ως μαθητάς μου. Ήταν η δική σου, σύμφωνα με την αγαθήν διάθεσιν που είχαν, και εσύ τους έδωκες εις εμέ, και αυτοί εφύλαξαν την εντολήν σου. Τώρα έμαθαν καλύτερα ότι όλα όσα μου έχεις δώσει προέρχονται από σε, την γνώσην των και πεποίθησιν αυτήν, μαρτυρεί και το γεγονός ότι τους λόγους που μου έδωκες τους έδωσα εις αυτούς, και αυτοί τους εδέχθησαν και εσχημάτισαν την βεβαίαν γνώσην και πεποίθησιν ότι πράγματι εγώ εγεννήθηκα και ευγήκα στον κόσμο από σε και επίστευσαν ότι σύ με έστειλες. Εγώ, ειδικώς δι' αυτούς, σε παρακαλώ τώρα, ως μέγας αρχιερεύς και μεσίτης, δε σε παρακαλώ δια τον κόσμο των αμαρτωλών και άπιστων, αλλά δια αυτούς που μου έδωκες, διότι εξακολουθούν να είναι και θα είναι οι δικοί σου. Άλλωστε, όλα τα ειδικά μου είναι ειδικά σου και τα ειδικά σου είναι ειδικά μου. Και αυτοί οι μαθητέ μου ήσαν οι δικοί σου και έγιναν οι δικοί μου και εξακολουθούν να είναι οι δικοί σου. Κι εγώ έχω δοξαστεί με εν μέσω αυτών, οι οποίοι με εγνώρισαν ως Υιόν σου και Θεόν. Και δεν είμαι πλέον στον κόσμο αυτών, αισθητός μεταξύ των, με το σώμα μου. Και αυτοί είναι στον κόσμο δια να εκπληρώσουν την υψηλήν αποστολήν των. Κι εγώ έρχομαι προς σε. Πάτερ Άγιε, φύλαξέ τους με την θείαν δύναμή σου και αγάπην, αυτούς τους οποίους σύ μου έδωκες, ώστε να είναι ενωμένοι μεταξύ των εις ένα πνευματικόν σώμα, όπως είμεθα ημείς. Όταν ήμουν μαζί των στον κόσμο, εγώ τους επροφύλασα με την ειδικήν σου ακαταγόνιστον δύναμην και προστασίαν. Εφύλαξα αυτούς που μου έδωκες, και καθένας από αυτούς δεν εχάθηκε, παρά μόνον ο Υιός της απολίας, ο προδότης, δια να εκπληρωθούν έτσι και οι προφητείε της γραφής. Τώρα όμως έρχομαι προς σε, και ενώ ευρίσκομαι ακόμη στον κόσμο, λέγω αυτά, δια να τα ακούσουν και οι ίδιοι, ώστε να έχουν την ειδική μου τελείαν, χαράν, ολόκληρον και πλήρην εντός αυτών.
Прозвучавший отрывок из Евангелия от Иоанна на первый взгляд представляется торжественной молитвой Христа-победителя. Спаситель дерзновенно обращается к Небесному Отцу в присутствии учеников, благословляет их на дальнейшее служение, обещает им победу над миром. Господь Иисус также благодарит Божественного Родителя за дарованное прославление. Но о какой славе идет речь? «Με μία πρώτη ματιά το απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη φαίνεται να είναι μία θρεμβετική προσευχή του Χριστού του κατακτητή. Ο σωτήρος απενθύνεται με τόλμη στον ουράνιο πατέρα παρουσία των μαθητών του, τους ευλογεί για την περαιτέρω υπηρεσία και τους υπόσχεται τη νίκη επί του κόσμου. Ο Κύριος Ιησούς ευχαριστεί επίσης τον Θείο Γονέα για τη δόξα που του δόθηκε. Αλλά γιατί είδος δόξα μιλάμε? Где находится тот престол, на который Христу суждено взойти? Речь, конечно же, идет о кресте. Никакого другого трона Спасителю не суждено было наследовать. Но именно крест, орудие жестокой и позорной казни, становится знаком победы Христовой. Ведь именно в Голгофской жертве и последующем воскресении из мертвых проявила себя не в теории, а на практике природа Бога, открытое людям Иисусом Христом. Поине о троне, что на пио прорежете на анел Христос, ине фешика ушто врош, канена шалуш фсроныш ден прорежотан на клирономиси, а потом шотира, ине ушто врош, то органа тиш клиришке епешкни тиш ектелешиш, пу гинете то шимази тиш никеш ту Христу, зиоти шти сиши ту Голгоса кештин епаколуси анаштеши апотушне круш, апокалистике и фиши ту сиу, по апокалистике штуш ансропуш апотон Ишу Христо, охи штин теория, ала штин пракши. В прозвучавшей молитве Сын Божий подчеркнуто говорит, что открыл имя Господа людям, и это не какое-то простое именование, а указание на самую сердцевину тайны Божества, Пресвятой Троицы, пребывающей в любви и излучающей ее эту любовь вовне. Знание, дарованное Христом, повторюсь, не остается исключительно теоретическим. Сын Божий становится и свидетелем, и доказательством принесенной им вести. Христос умирает на Голгофе за грешное человечество, соединяет землю с божественным небом, чтобы благодать Господа смогла вновь обитать там, где от нее однажды отказались. Штим прошивхи уюшту сиу ипе ме эмфаши оти апокалипши то онома ту кириушту шанцропуш, авто зенини ми апленомаши ала ми энзекши ту пирина ту миштилю тиш сиотиташ, тиш агеш триадаш, η οποία παραμένει στην αγάπη και την ακτινοβολή αυτή την αγάπη προς τα έξω. Η γνώση που δόθηκε από τον Χριστό, επαναλαμβάνω, δεν παραμένει απλώς θεωρητική. Ο Υιός του Θεού γίνεται ταυτόχρονα μάρτυρας και απόδειξη του μηνύματος που φέρνει. Ο Χριστός πηθαίνει στον Γολγοθά για την αμαρτωλή ανθρωπότητα, ένοντας τη γη με το θεϊκό ουρανό, ώστε η χάρη του Κυρίου να κατοικήσει ξανά εκεί που κάποτε την αρνήθηκαν. Ветхозаветный Адам разорвал живительную связь между людьми и Творцом. Новый Адам, Христос, эту связь восстановил, заключив на крови своей Новый Завет договор с Отцом Небесным. Жертва уже принесена, путь в Царство Божие уже проложен, но этот дар не упраздняет нашей с вами свободы. Мы вольны не заметить или даже отказаться от предложенного нам спасения. Но если все же мы решимся на то, чтобы последовать за Христом, перед нами откроется удивительная реальность святости. У Адам тиш плеш де тикиш, декопше тон жоогона дешмо метакши ту антропоке ту демиургу. Он еш Адаму Христош, а пока тештише автон тон дешмо, канундаш мия неа диатики метон уранио патера ту, что эма ту. Η θυσία έχει ήδη γίνει και ο δρόμος προ τη βασιλεία του Θεού έχει ήδη ανοίξει. Όμως αυτό το δώρο δεν καταργεί την ελευθερία μας. Είμαστε ελεύθεροι να αγνοήσουμε ή ακόμη και να αρνηθούμε τη σωτηρία που μας προσφέρεται. Αν όμως αποφασίσουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό, θα μας αποκολληθεί ή θα μας στεί πραγματικότητα της αγιότητας. Святость Христова состоит не в бегстве от мира, но и его преображении. Об этом Господь также говорит в своей молитве. Он видит, что за 3 года служения приобрел не так уж и много учеников, 12, мягко говоря, несовершенных мужчин, 2 из которых окажутся откровенными предателями, а остальные просто трусами. Вот и все, что удалось Христу собрать. И агиотита ту Христу дэн шиништате στη φυγή από τον κόσμο αλλά στην μεταμόρφωση του. Ο Κύριος μιλάει για αυτό και στην προσευχή του. Βλέπει ότι στα 3 χρόνια της διακονίας του δεν είχε αποκτήσει πολλούς μαθητές. 12, για να το θέσουμε ήπια, έτηλεις άνδρες, 2 από τους οποίους θα αποδειχθούν ευθέως προδότες και οι υπόλοιποι απλώς δειλοί. Αυτό ήταν το μόνο που είχε καταθέλει να συγκεντρώσει ο Χριστός. Но слова Спасителя наполнены поразительным оптимизмом, потому что он знает, эти 12, а после суицида Иуда 11, откликнутся на призыв Духа Святого и скоро станут вслед за своим учителем деятельными проповедниками Царства Божия, начатком церкви, отблеска рая на земле. А потому совершенно правы слова Псалма 19-го: «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Ведь сила Господня действительно совершается в немощи, явным образом проявляет себя тогда, когда, казалось бы, не осталось никакой надежды, но даже поражение Бога всегда оборачивается Его победой. Алатология тушатирине гематами экплектики ашиозоксия зиотихнори жоти авти и зодека кеметатин автоктония ту иуда эндека са анда покрисун што калишма ту агиопнематош кешиндама са гинун метанон зашколу туш зраштили киликештиш вышелишту сиу и архитиш эклишиеш мия гевши ту эпигио парадишу эпоменош τα λόγια του ψαλμού 19 είναι απολύτως σωστά. Άλλοι είναι άρματα, άλλοι άλογα, αλλά εμείς καυχιόμαστε στο όνομα του Κυρίου του Θεού μας. Διότι η δύναμη του Κυρίου πράγματι τελειοποιείται εν αδυναμία και εκδηλώνεται καθαρά όταν φαίνεται ότι δεν υπάρχει μία ελπίδα, αλλά ακόμη και η ήττα του Θεού μετατρέπεται πάντα στην νίκη.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонικό σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Архимандрит Авраамий Алатырский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Αρχιμανδρίτης Αβραάμιος της Αλάτυρ.
Погожим летним днем шестилетний мальчик Саша Михайлов шел по извилистой лесной тропинке. Над его головой в кронах деревьев щебетали птицы. Вокруг в траве алели ягоды земляники. Саша очень любил лес. Еще в младенчестве, оставшись без родителей, он жил с сестрой и ее мужем. Дом их стоял совсем рядом с густым бором. Саша часто убегал в лес совсем один, хотя за это ему доставалось от старших. Он не мог перебороть желание побыть в величественной тишине под кровом раскидистых елей. Здесь он думал, мечтал, молился.
Ήταν μια καλή καλοκαιρινή ημέρα. Ο Σάσα Μιχάηλοφ, ένα αγοράκι 6 ετών, περπατούσε σε ένα δασικό μονοπάτι. Επάνω, στις κορυφές των δέντρων, κελαϊδούσαν πουλιά. Γύρω-γύρω στα πόδια του υπήρχαν θαμνάκια γεμάτα χαμοκέρασο. Ο Σάσα αγαπούσε πολύ το δάσος από την πολύ μικρή ηλικία όταν έμεινε ορφανός και ζούσε μαζί με την αδελφή του και τον σύζυγό της. Το σπίτι τους ήταν πολύ κοντά στο δάσος. Ο μικρός Σάσα συχνά έτρεχε στο δάσος μόνος του, αν και αυτό ανησυχούσε πολύ τους δικούς του. Εδώ συλλογιζόταν, ονειρευόταν, προσευχόταν.
Но сегодня цель его похода в лес была другой. Саше во что бы то ни стало нужно было разыскать разбойников. Несколько дней назад они забрались в его дом. Ничего ценного не нашли, только Сашины часики, которые остались в память о покойной маменьке, унесли. Вот Саша и хотел найти этих разбойников, рассказать им, как ему нужны эти часики, и попросить вернуть их ему. Солнце медленно уходило за горизонт. В лесу начинало темнеть. Саша хотел было повернуть назад, к дому, но вдруг заметил вдалеке всполохи костра. Мальчик пошел на них и вышел прямо к поляне, где разбойники остановились на ночлег.
Όμως η σημερινή του βόλτα διέφερε από όλες τις άλλες. Ο Σάσα έπρεπε να βρει τους ληστές. Μερικές ημέρες πριν λίστεψαν το σπίτι του. Μην έχοντας βρει τίποτε, πήραν μόνο το μικρό ρολόι, δώρο της αγαπημένης του μητέρας. Γι' αυτό ο Σάσα ήθελε πολύ να βρει τους ληστές και να τους παρακαλέσει να δώσουν πίσω αυτό το πράγμα. Βράδιαζε. Ο Σάσα ήδη ήθελε να πάει στο σπίτι.
αλλά παρατήρησε μακριά τον καπνό μιας φωτιάς. Το αγόρι πήγε προς τα εκεί και βγήκε σε ένα ξέφωτο, όπου οι ληστές είχαν σταματήσει για διανυκτέρευση.
Не испугавшись и не смутившись, со всей простотою детской души Саша стал упрашивать их вернуть дорогие ему сердцу часики. И случилось необыкновенное. Искренность ребенка тронула сердце атамана. Он приказал найти среди награбленного часы и вернуть их Саше. А потом за руку вывел мальчика из леса. Прошли годы. Саша вырос и принял монашеский постриг, в котором получил новое имя – Авраамий. Он стал игуменом, настоятелем Свято-Троицкого Алаторского монастыря. Люди почитали его за душевную простоту и искренность.
Ο Σάσα με όλη την αφέλειά του άρχισε να οικετεύει τους ληστές να επιστρέψουν το ρολόι. Και έγινε θαύμα. Η παράκληση του αγοριού συγκίνησε την καρδιά του αταμάνου. Εκείνος διέταξε να βρεθεί το ρολόι και το επέστρεψε στο αγόρι και μετά τον βοήθησε να βγει από το δάσος. Πέρασαν χρόνια. Ο Σάσα μεγάλωσε και έγινε μοναχός με το όνομα Αβραάμιος. Έγινε ηγούμενος της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος της πόλης Αλάτιρ. Απέκτησε καλή φήμη ανάμεσα στους ανθρώπους για την ειλικρίνειά του.
«Сам Господь заповедал нам быть как дети», говорил архимандрит Авраамий Алаторский. «При взгляде на дитя всякое сердце умягчается. Человек может много красноречия употребить и не получит желаемого, а дитя в простоте своей лишь слово с любовью скажет, и все спешат его ублаготворить».
Ο ίδιος ο Κύριος μας άφησε μία εντολή «Να είμαστε σαν παιδιά», έλεγε ο αρχιμανδρίτης Αβραάμιος Αλάτιρσκι. «Όταν βλέπεις ένα παιδί, αμέσως η καρδιά σου μαλακώνει. Άλλος άνθρωπος μπορεί να πει πολλά, σωστά πράγματα και να μην πετύχει. Όμως το παιδί, μόνο με έναν του λόγο, της αγάπης, μπορεί να του συγκινήσει όλους και να λάβει βοήθεια».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Архимандрит Авраамий Алатырский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Αρχιμανδρίτης Αβραάμιος της Αλάτιρ.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Валерий Цкалов.
30-е годы 20 века вошли в нашу историю как драматичное время, в котором, казалось, не было места христианской благотворительности. В это время святость рождалась в подвигах тысяч новомучеников. Однако есть герой, смерть которого до сих пор дает пищу для размышлений и обсуждения разных версий ее причин. А некоторые эпизоды его жизни заставляют нас по-другому взглянуть на привычный образ из советской пропаганды, по-другому взглянуть на всю ту эпоху.
Η δεκαετία του 30 του 20ου αιώνα έχει περάσει στην ιστορία μας ως μια δραματική εποχή κατά την οποία φαινόταν ότι δεν υπήρχε χώρος για την χριστιανική φιλανθρωπία. Εκείνη την εποχή η αγιότητα γεννήθηκε στις πράξεις χιλιάδων νέων μαρτύρων. Ωστόσο, υπάρχει ένας ήρωας το οποίο ο θάνατος εξακολουθεί να δίνει τροφή για σκέψη και συζήτηση για τις διάφορες εκδοχές των αιτιών του. Ορισμένα επεισόδια της ζωής του μας κάνουν να δούμε διαφορετικά τη γνωστή εικόνα από την σοβιετική προπαγάνδα. Να δούμε διαφορετικά ολόκληρη εκείνη την εποχή.
«Если быть, то быть лучше» – так звучала жизненная кредо героя Советского Союза, летчика-испытателя Валерия Чкалова. И он действительно умел быть лучшим во всем, за что брался. На небе – асом, не знающим страха, на земле – человеком, который помогал тысячам своих сограждан.
Αν θεωρήσε, τότε να θεωρήσω ο καλύτερος. Ήταν το πιστεύω της ζωής του Βαλέρη Τσκάλαφ, του ήρωα της Σοβιετικής Ένωσης, πιλότο δοκιμών, και ήξερε πραγματικά πως να είναι ο καλύτερος σε ό,τι και αν έκανε. Στον ουρανό, ένας άσος που δεν γνώριζε φόβο, και στο έδαφος ένας άνθρωπος που βοήθησε χιλιάδες συμπολίτες του.
В 1937 году Чкалов стал депутатом Верховного Совета от Горьковского округа. Только за первый месяц работы он провел 70 встреч, побывав почти во всей области. Супруга Чкалова, помогая перегруженному работой мужу, стала исполнять при нем обязанности секретаря. За короткий срок она приняла 288 просьб, которые люди присылали Валерию Павловичу. И он ни одну из них не оставил без ответа. Вот тут и пригодился небольшой самолет, который правительство подарило летчику. Чкалов летал на нем по всей Горьковской области, общался с колхозниками и рабочими, заходил в магазины, парикмахерские, в больницы и школы.
Το 1937 ο Чкалов έγινε βουλευτής του Ανώτατου Συμβουλίου από την περιοχή Γκόρκοφσκαια. Μόνο για ένα μήνα πραγματοποίησε 70 συνεδριάσεις, έχοντας επισκεφθεί σχεδόν ολόκληρη την περιοχή. Η σύζυγος του Τσκάλοφ, βοηθώντας τον σύζυγό της που είχε πολλή δουλειά, άρχισε να εκπληρώνει τα καθήκοντα της γραμματέας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα δέχτηκε 288 αιτήματα που έστελαν οι άνθρωποι στον Βαλέρη Παύλοβιτς και δεν άφησε κανένα από αυτά αναπάντητο. Και εδώ, ένα μικρό αεροσκάφος το οποίο η κυβέρνηση έδωσε στον πιλότο αποδείχθηκε χρήσιμο. Ο Τσκάλοφ πέταξε με αυτό σε όλη την περιοχή Γκόρκοφσκαια. Μίλησε με το καλχόζ, με τους εργάτες, επισκέφθηκε καταστήματα, κομμωτήρια, νοσοκομεία και σχολεία.
О том, как Чкалов откликался на просьбы людей, ходили легенды. Однажды он получил письмо, автор которого умолял помочь ему осуществить мечту – отправиться на работу в Арктику. Мечта сбылась, когда Чкалов взял дело под свой контроль. В другом письме была жалоба от мужчины, который не получал должного медицинского обслуживания. Чкалов направил в район, где жил этот мужчина, самолет с врачом, а после устроил больного на лечение. Семье Трофимовых депутат помог с жильем. Двое взрослых и 8 детей ютились в одной комнате. Чкалов выбил для них отдельную квартиру.
Ο τρόπος με τον οποίο ο Τσκάλοφ ανταποκρινόταν στα αιτήματα των ανθρώπων ήταν θρυλικός. Κάποτε έλαβε μια επιστολή όπου ένας άνθρωπος τον παρακαλούσε να τον βοηθήσει να πραγματοποιήσει το όνειρό του, να πάει και να εργαστεί στην Αρκτική. Το όνειρο έγινε πραγματικότητα όταν ο Τσκάλοφ πήρε το θέμα υπό τον έλεγχό του. Μια άλλη επιστολή ήταν το παράπονο ενός ανθρώπου που δεν λάμβανε την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Ο Τσκάλοφ έστειλε ένα αεροπλάνο με έναν γιατρό στην περιοχή όπου ζούσε ο άνδρας και στη συνέχεια κανόνισε περίθαλψη για τον ασθενή. Ο βουλευτής βοήθησε την οικογένεια Τραφίμοφ με τη στέγαση. Δύο ενήλικες και 8 παιδιά συνοστίζονταν σε ένα δωμάτιο. Ο Τσκάλοφ τους βρήκε ένα ξεχωριστό διαμέρισμα.
Валерий Павлович, вхожий в кабинеты больших начальников, не боялся заступаться за репрессированных. В 1937-38 годах, в самое тяжелое время массовых арестов, Чкалов, рискуя собой, добивался пересмотра дел невинно осужденных. Валерий Павлович и в частной жизни оставался справедливым, добрейшей души человеком. У него было трое детей. Каждый Новый год им присылали множество приглашений на елки. Отец оставлял дочерям и сыну по одному билету, а остальные раздавал ребятам во дворе.
Валерий Павлович, που είχε πρόσβαση στα γραφεία των μεγάλων αφηνικών, δεν φοβήθηκε να υπερασπιστεί τους καταπιεσμένους. Το 1937-1938, στην πιο δύσκολη εποχή των μαζικών συλλήψεων, ο Τσκάλοφ, διακινδυνεύοντας την ίδια του τη ζωή, ζήτησε την απενεξέταση των υποθέσεων των αθώων καταδικαστέντων. Ο Τσκάλοφ και στην ιδιωτική του ζωή παρέμενε ένας δίκαιος, καλόκαρδος άνθρωπος. Είχε τρία παιδιά. Κάθε πρωτοχρονιά τους έστελναν πολλές προσκλήσεις σε χριστουγεννιάτικες γιορτές. Ο πατέρας άφηνε στις κόρες και τον γιο του από ένα εισιτήριο, και όλα τα υπόλοιπα τα μοίραζε στα παιδιά στην αυλή.
После последнего полета Чкалова, который закончился крушением самолета, в кармане летчика нашли листки бумаги, на которых он записал, кому и чем должен помочь. В частности, там было напоминание о детском доме, воспитанников которого Валерий Павлович опекал.
Μετά την τελευταία πτήση του Валерий Павлович, η οποία κατέληξε σε αεροπορικό δυστύχημα, βρήκαν κομμάτια ενός χαρτιού στην τσέπη του πιλότου, στα οποία ήταν γραμμένο ποιον και τι έπρεπε να βοηθήσει. Συγκεκριμένα υπήρχε μια υπενθύμηση για το ορφανοτροφείο, το οποίο οι μαθητές ήταν υπό την αιγίδα του Τσκάλοφ.
Страна, искренне любившая своего героя, горевала, когда он разбился, и бережно хранила память о нем. Бытуют версии, что авария его самолета не была случайной, что неудобный характер Чкалова и чрезмерная народная любовь к летчику стали ее причиной. С началом Великой Отечественной войны жители Горьковской области собрали деньги на создание летной эскадрильи. На каждом самолете было написано «Валерий Чкалов». Так что и после смерти он продолжал бороться за мирное небо людей, которых так любил при жизни.
Η χώρα που αγαπούσε ειλικρινά τον ήρωά της έπεσε σε θλίψη όταν αυτός πέθανε και διατήρησε την μνήμη του. Υπάρχουν εκδοχές ότι η συντριβή του αεροπλάνου του δεν ήταν τυχαία, ότι ο άβολος χαρακτήρας του Σκάλοφ και η υπερβολική λαϊκή αγάπη για τον πιλότο ήταν τα αίτια της. Μετά την έναρξη του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, οι κάτοικοι της περιοχής Γκόρκης συγκέντρωσαν χρήματα για τη δημιουργία μιας υπτάμενης μοίρας. Σε κάθε αεροσκάφος αναγραφόταν Βαλέρι Σκάλοφ. Έτσι, ακόμη και μετά το θάνατό του, συνέχισε να αγωνίζεται για τους ειρηνικούς ουρανούς των ανθρώπων που τόσο πολύ αγάπησε κατά τη διάρκεια της ζωής του.
Чкалов никогда не причислял себя к элите, несмотря на то, что имя его гремело на весь мир после беспосадочных перелетов через Ледовитый океан и Северный полюс. Валерий Павлович говорил: «Там, где речь идет о счастье моего народа, там я ищу себе работу». Будучи 10-м ребенком в бедной рабочей семье, Валерий с 6 лет рос без матери. Заступаться за слабых, не проходить мимо тех, кого обижают, этому с детства учил Валеру отец, человек глубоко верующий, церковный староста села Васильева Слобода.
Ο Τσκάλοφ δεν συγκαταλέγονταν ποτέ στην ελίτ, παρά το γεγονός ότι το όνομά του έκανε θόρυβο σε όλο τον κόσμο μετά από ασταμάτητες πτήσεις στον Αρκτικό ωκεανό και τον Βόρειο Πόλο. Ο Βαλέρι Παύλοβιτς συνήθιζε να λέει το εξής: «Όπου υπάρχει ευτυχία του λαού μου, εκεί θα ψάχνω για δουλειά». Όντως το 10ο παιδί μιας φτωχής εργατικής οικογένειας, ο Βαλέρι μεγάλωσε χωρίς μητέρα από την ηλικία των 6 ετών. Το να υπερασπίζεται τους αδύναμους, να μην προσπερνά αυτούς που αδικούνται, ο Βαλέρι διδάχτηκε από την παιδική του ηλικία από τον πατέρα του, έναν βαθιά θρησκευόμενο άνθρωπο και επίτροπο της εκκλησίας του χωριού Βασίλειο Σλομπαντά, να υπερασπίζεται τους αδύναμους και να μην προσπερνά αυτούς που αδικούνται.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Аналогии.
Общее счастье по мотивам осетинской сказки.
Кини эвтихия.
Жили-были муж и жена, и родилось у них 13 сыновей. Выросли сыновья, отец и мать нашли им невест и сыграли сразу 13 свадеб. Прошло время, и у каждого из 13 братьев тоже родилось по 13 сыновей. А когда пришла пора их женить, сыграли сразу 69 свадеб. В семье старика и старухи стало так много людей, как в большом селении. Всего у них много: отары овец и коз, стада коров, буйволов и лошадей, а индеек, гусей, кур и уток вовсе без счету.
Мя фора к энан геро, эна андрогино, ихе 13 γιους. Οι γη μεγάλωσαν. Ο πατέρας και η μητέρα βρήκαν νύφες για αυτούς και γιόρτασαν 13 γάμους ταυτόχρονα. Ο καιρός πέρασε και καθένας από τους 13 αδελφούς είχε επίσης 13 γιους. Όταν ήρθε η ώρα να παντρευτούν, έγιναν 69 γάμοι ταυτόχρονα. Στην οικογένεια του γέρου και της γριάς υπήρχαν τόσοι άνθρωποι όσοι και σε ένα μεγάλο χωριό. Είχαν πολλά πράγματα: κοπάδια από πρόβατα και κατσίκες, κοπάδια από αγελάδες, βουβάλια και άλογα, αλλά δεν είχαν καθόλου γαλοπούλες, χήνες, κοτόπουλα και πάπιες.
Дружно они жили. Да только начался из-за одной сварливой невестки в большой семье разлад. Раньше все было общим, а теперь только и слышно: «Это мое, это мой конь, не трогай его! Кто выдоил мою корову?» Каждый норовит добро в свой сундук спрятать. Каждый кормит и ласкает только своего ребенка, а других не замечает. Тяжело видеть это старику, самому старшему в семье. Да что же делать? Однажды зимним утром проснулся старик раньше всех, поглядел в окно и видит: от дома к лесу чьи-то следы ведут. Удивился старик, кто бы это мог быть? Несколько дней пурга была, никто из его родных из дома не выходил.
Ζούσαν φιλικά, αλλά μόνο εξαιτίας μιας γκρινιάρας νύφης υπήρχε διχόνοια στην μεγάλη οικογένεια. Παλιά όλα τα μοιράζονταν, αλλά τώρα το μόνο που ακούς είναι: αυτό είναι δικό μου, αυτό είναι το άλογό μου, μην το αγγίζεις, ποιος άρμηξε την αγελάδα μου. Ο καθένας προσπαθούσε να κρύψει τα καλά πράγματα στο δικό του σεντούκι. Ο καθένας τάιζε και χάιδευε μόνο το δικό του παιδί και δεν πρόσεχε το άλλο. Είναι δύσκολο για τον γέρο, τον μεγαλύτερο στην οικογένεια, να το βλέπει αυτό. Αλλά και τι να κάνει. Ένα χειμωνιάτικο πρωινό ο γέρος ξύπνησε πριν από όλους τους άλλους. Κοίταξε έξω από το παράθυρο και είδε ότι οι πατημασιές κάποιου οδηγούσαν από το σπίτι στο δάσος. Ο γέρος έμεινε έκπληκτος. Μα ποιος θα μπορούσε να είναι? Υπήρχε χιονοθύελλα εδώ και αρκετές μέρες και κανένας από τους συγγενείς του δεν θα είχε βγει από το σπίτι.
Накинул старик на плечи тулуп, взял в руки топор и пошел по следам в дремучий лес. Следы довели его до высокого орехового дерева. Слышит старик, в дупле вроде кто-то шевелится и тяжко вздыхает. «А ну-ка выходи, покажись, не то дерево срублю», — сказал старик и услышал в ответ: «Не могу, мне нельзя людям на глаза показываться». «Тогда хоть назовись, кто ты?» «Я общее счастье твоей семьи», — донеслось из дупла. «Почему же ты в лесу прячешься? Нет мне в твоем доме больше места. Никто в твоей семье больше обо мне не думает. Никто со мной не считается. Все позабыли про общее счастье». «Твоя правда», — согласился старик. «Каждый думает только о себе. Но ты все же уважь меня. Вернись обратно». «Вернуться не могу, но тебя уважу. Дам каждому из твоих домочадцев то, что они у меня попросят. Пусть только каждый просит что-нибудь одно».
Ο γέρος έριξε το παλτό του στους ώμους του, πήρε ένα τσεκούρι στα χέρια του και ακολούθησε τα ίχνη μέσα στο πυκνό δάσος. Τα ίχνη τον οδήγησαν σε μια ψηλή καρδιά. Ο γέρος άκουσε κάποιον να κινείται και να αναστενάζει βαριά μέσα στην κουφάλα. «Βγες έξω και φανερώσου, αλλιώς θα κόψω το δέντρο», είπε ο γέρος και άκουσε ως απάντηση: «Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να δείξω το πρόσωπό μου στους ανθρώπους». «Τότε τουλάχιστον πες μου ποιος είσαι. Είμαι η κοινή ευτυχία της οικογένειάς σου». Βγήκε από το κούφιο δέντρο. «Γιατί κρύβεσαι στο δάσος? Γιατί πλέον δεν υπάρχει χώρος για μένα στο σπίτι σου? Κανείς την οικογένειά σου δεν με σκέφτεται πια, δεν με υπολογίζει. Όλοι έχουν ξεχάσει την κοινή ευτυχία». «Αυτό είναι αλήθεια», συμφώνησε ο γέρος. «Ο καθένας σκέφτεται μόνο τον εαυτό του. Αλλά εσύ με σέβεσαι ακόμη. Έλα πίσω. Δεν μπορώ να γυρίσω πίσω, αλλά θα σε σέβομαι. Θα δίνω στον καθένα από την οικογένειά σου ό,τι μου ζητά. Ας ζητήσει ο καθένας από αυτούς ένα πράγμα».
Вернулся старик домой, собрал всю свою многочисленную семью и рассказал о встрече в лесу. Все наперебой стали просьбы свои говорить. Один хочет получить быка, другой — коня, третий — оружие. Только самый младший праправнук в семье старика молчал, дожидаясь своей очереди, а потом прошептал еле слышно: «Пусть счастье даст нам любовь друг к другу». Этот малыш, единственный из всех, попросил чего-то не для себя, а для всей семьи, и общее счастье вернулось в дом старика.
Ο γέρος επέστρεψε στο σπίτι. Συγκέντρωσε όλη την πολυάριθμη οικογένειά του και τους είπε για την συνάντηση στο δάσος. Όλοι άρχισαν να μιλούν για τα αιτήματά τους. Ένας ήθελε έναν τάβρο, ένας άλλος ένα άλογο και ένας άλλος ένα όπλο. Μόνο το μικρότερο δυσέγγωνο της οικογένειας του γέρο σιώπησε περιμένοντας τη σειρά του και μετά ψιθύρισε: «Ήρθε η ευτυχία να δώσει αγάπη μεταξύ μας». Αυτό το μικρό αγόρι ήταν το μόνο που ζήτησε κάτι όχι για τον εαυτό του, αλλά για όλη την οικογένεια. Και η κοινή ευτυχία επέστρεψε στο σπίτι του γέρου.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
С Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Η Ειρίνα Γνώρικ και ο Γιούρι Σοφίεφ.
В 1925 году поэтесса Ирина Кноринг, после революции вместе с родителями эмигрировавшая из России, переехала в Париж. Здесь она вступила в союз молодых поэтов и писателей. Среди участников этого союза был Юрий Софиев, тоже эмигрант, выпускник Белградского университета. Во время первой встречи Юрия и Ирины, она состоялась в доме Кнорингов, Софиев читал стихи. «Скажу без преувеличения, они меня ошеломили», вспоминала Ирина. Литература сблизила молодых людей. Дружба поэтов переросла в любовь, а затем и в супружество.
Το 1925 η ποιήτρια Ειρίνα Κνόρινγκ, η οποία είχε μεταναστεύσει από τη Ρωσία με τους γονείς της μετά την Επανάσταση, μετακόμισε στο Παρίσι. Εδώ εντάχθηκε στην Ένωση Νέων Ποιητών και Συγγραφέων. Μεταξύ των μελών αυτής της ένωσης ήταν και ο Γιούρι Σοφίεφ, επίσης μετανάστης απόφυτος του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης μεταξύ του Γιούρι και της Ειρίνα, η οποία έλαβε χώρο στο σπίτι των Κνόρινγκ, ο Σοφίεφ διάβασε την ποίησή του. Θα πω κάτι και χωρίς υπερβολές. Αυτό που άκουσα με άφησε άναυδη, θυμόταν η Ειρίνα. Η λογοτεχνία έφερε τους νέους πιο κοντά. Η φιλία των ποιητών εξελίχθηκε σε αγάπη και στη συνέχεια σε γάμο.
После знакомства Юрий и Ирина часто встречались на собраниях поэтов. Молодые люди любили вместе бродить по улицам Парижа и особенно часто бывали в Версале, который, по выражению отца Ирины, Николая Кноринга, стал территориальной эмблемой их любви. Девушка посвятила тем прогулкам такие строки. «Вот спасибо, мне долго не спится, что-то помнится, бьется, звенит. Этой первой версальской страницей начались мои новые дни».
Μετά τη γνωριμία τους, ο Γιώργος και η Ειρήνα συναντιόταν συχνά σε συναντήσεις ποιητών. Στους νέους άρεσε να περιπλανώνται μαζί στους δρόμους του Παρισιού και ιδιαίτερα συχνά επισκέπτονται τις Βερσαλίες, οι οποίες, όπως έλεγε ο πατέρας της Ειρήνα, ο Νικολάη Γνόρινγκ, έγιναν το εδαφικό έμβλημα της αγάπης τους. Η κοπέλα αφιέρωσε σε αυτούς τους περιπάτους τους παρακάτω στίχους. «Σας ευχαριστώ. Δεν μπορώ να κοιμηθώ για πολύ καιρό. Κάτι θυμάμαι, χτυπάει, χτυπάει. Με αυτή την πρώτη σελίδα των Βερσαλίων άρχισαν οι νέες μου ημέρες».
Весной следующего года Ирина почувствовала недомогание и обратилась к врачу. Ей был поставлен диагноз – диабет. Девушке пришлось несколько дней провести в больнице. Она много плакала, полагая, что счастливой жизни у нее больше не будет, что Юрий наверняка захочет с ней расстаться. Но страхи Ирины оказались напрасными. Возлюбленный каждый день посещал Ирину в стационаре, а после выписки сделал ей предложение. «Я почувствовала, что счастье будет», «Что Юрий меня любит», – вспоминала девушка. Они обвенчались в храме Александра Невского в Париже 23 января 1928 года. Протоиерей Георгий Спасский, духовник невесты, совершавший таинство, сказал в напутственной речи: «У Ирины очень поэтическая душа, но всегда очень грустна ее муза. От вас, Юрий Борисович, зависит, чтобы на ее лире зазвучали другие ноты».
Την άνοιξη του επόμενου έτους η Ειρήνα αισθάνθηκε άρρωστη και πήγε στο γιατρό. Διαγνώστηκε με διαβήτη. Η κοπέλα χρειάστηκε να περάσει αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο. Έκλαιγε πολύ, πιστεύοντας ότι δεν θα έχει πλέον μια ευτυχισμένη ζωή. Ότι ο Γιούρι θα ήθελε σίγουρα να την αποχωριστεί. Αλλά οι φόβοι της Ειρήνας ήταν μάταιοι. Ο αγαπημένος της επισκέπτονταν την Ειρήνα κάθε μέρα στο νοσοκομείο και μετά το εξτήριο της έκανε πρόταση γάμου. Ένιωσα ότι η ευτυχία υπάρχει. Ότι ο Γιούρι με αγαπάει, θυμάται το κορίτσι. Παντρεύτηκαν στην εκκλησία του Αλεξάνδρ Νιεύσκη στο Παρίσι στις 23 Ιανουαρίου του 1928. Ο αρχιερέας Γεώργιος Σπάσκι, εξομολογητής της νύφης, ο οποίος τέλεσε το μυστήριο, είπε στον αποχαιρετιστήριο λόγο του: «Η Ειρήνα έχει μια πολύ ποιητική ψυχή, αλλά η μούσα της είναι πάντα πολύ θλιμμένη. Είναι στο χέρι σου, Γιούρι Μπαρίσεβιτς, να κάνεις τις άλλες νότες να ηχήσουν στη λύρα της».
В то время считалось, что женщинам, больным диабетом, опасно рожать детей. Но Кноринги все же отважились на этот шаг. 19 апреля 1929 года у них родился сын Игорь. Мария Владимировна Кноринг, мать Ирины, говорила, глядя на радость молодых родителей: «Если вы хотите увидеть счастливого человека, посмотрите на мою дочь и ее мужа». Счастливы Софиевы были и в творчестве. Юрий стал председателем Союза молодых поэтов и писателей. Вместе с Ириной они подготовили несколько сборников стихов. Супруги много путешествовали. Юрий купил себе и Ирине велосипеды. На них кноринги исколесили многие районы Франции, побывав в Британии, Провансе и Нормандии.
Εκείνη την εποχή θεωρούνταν επικίνδυνο για τις γυναίκες με διαβήτη να κάνουν παιδιά. Αλλά οι Κνόρινγκ τόλμησαν να κάνουν αυτό το βήμα. Στις 19 Απριλίου του 1929 γεννήθηκε ο γιος του Σίγκαρ. Η Μαρία Βλαντίμιροβνα Κνόρινγκ, η μητέρα της Ιρίνα, είπε, βλέποντας την χαρά των νεαρών γονέων, «Αν θέλετε να δείτε έναν ευτυχισμένο άνθρωπο, κοιτάξτε την κόρη μου και τον σύζυγό της». Η Σοφίεφ ήταν ευτυχισμένη και στη δημιουργική εργασία. Ο Γιούρι έγινε πρόεδρος της Ένωσης Νέων Ποιητών και Συγγραφέων. Μαζί με την Ιρίνα ετοίμασαν αρκετές ποιητικές συλλογές. Οι σύζυγοι ταξίδευαν πολύ. Ο Γιούρι αγόρασε στον εαυτό του και στην Ιρίνα ποδήλατο. Με αυτά, οι Κνόρινγκ ταξίδεψαν σε πολλά μέρη της Γαλλίας, επισκεπτόμενοι την Βρετάνη, την Προβυγγία και την Νορμανδία.
Последнюю поездку они совершили в 1939 году, а уже в июне 40-го Париж был занят немцами. В условиях оккупации не могло идти и речи о соблюдении режима и правильном питании. Ирина почувствовала приближение кончины. Юрий как мог заботился о супруге, но Ирине становилось все хуже и хуже. В последние месяцы жизни Кноринг составила два поэтических сборника: «Стихи о тебе» для сына Игоря и «Стихи о нас» для супруга.
Έκαναν το τελευταίο τους ταξίδι το 1939 και ήδη τον Ιούνιο του 1940 το Παρίσι είχε καταληφθεί από τους Γερμανούς. Στις συνθήκες κατοχής δεν μπορούσαν πλέον να ακολουθούν κάποια δίαιτα και να τρώνε σωστά. Η Ειρήνα αισθανόταν την προσέγγιση του θανάτου. Ο Γιούρι όπως μπορούσε φρόντιζε τη γυναίκα του, αλλά η Ειρήνα γινόταν όλο και χειρότερα. Τους τελευταίους μήνες της ζωής της, η Κνόρινγκ συνέταξε δύο ποιητικές συλλογές: «Ποίηματα για σένα», για τον γιο της Σίγκαρ, και «Ποίηματα για εμάς», για τον σύζυγό της.
Ирина умерла 23 января 1943 года в 15-летнюю годовщину свадьбы. Юрий после войны получил советский паспорт. В 1955 году вернулся в Советский Союз. Он поселился в Казахстане, работал в местной академии наук и до последних дней жизни писал стихи, некоторые из которых посвящал Ирине. Новой семьи Юрий не создал, потому что и спустя много лет любил ту, которая когда-то, в 1927 году, так обратилась к нему в стихах. «Даже если порвется веселая нить, нас связавшая в осень глухую, все равно ты не сможешь меня разлюбить. Никогда не полюбишь другую».
Ирина пέθανε στις 23 Ιανουαρίου του 1943, στην 15η επέτειο του γάμου τους. Ο Γιούρι έλαβε σιωπητικό διαβατήριο μετά τον πόλεμο και επέστρεψε στη Σοβιετική Ένωση το 1955. Εγκαταστάθηκε στο Καζακστάν, εργάστηκε στην τοπική Ακαδημία Επιστημών και μέχρι τις τελευταίες ημέρες της ζωής του έγραφε ποίηματα, μερικά από τα οποία αφιέρωσε στην Ειρήνα. Ο Γιούρι δεν δημιούργησε νέα οικογένεια γιατί ακόμη και μετά από πολλά χρόνια αγαπούσε εκείνη που κάποτε, το 1927, το απευθύνθηκε σε ποίηματα. Ακόμη και αν σπάσει η χαρούμενη κλωστή που μας έδεσε το φθινόπωρο της κόφωσης και πάλι δεν μπορείς να σταματήσεις να μ' αγαπάς. Δεν θα αγαπήσεις ποτέ άλλη.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
В 1946 году святитель Лука Войно-Ясенецкий прибыл на Крымскую кафедру. Местная администрация долго старалась не афишировать, что новый архиепископ является доктором медицинских наук, профессором. Опасались, что население, прежде всего врачи, будут интересоваться им, ходить на его проповеди. И все-таки в 1947 году святитель Лука стал консультантом Симферопольского военного госпиталя. Здесь он проводил показательные хирургические операции и читал лекции. Одно из его выступлений было посвящено теме бессмертия души. После доклада владыке поступила записка. Студенты-медики спрашивали архиерея, как же он, хирург, сам вскрывая грудные клетки и не обнаруживая там души, может говорить о ее существовании? Святитель так ответил коллегам: «Я много вскрывал грудных клеток и души ни разу не видел. Но поверьте, я вскрывал не меньше черепов, а разум я тоже не видел. Вы верите в разум? Вы ведь его тоже не видите. Так почему же вы сомневаетесь в том, что есть душа?»
Το 1946 ο Άγιος Λουκάς Βοηνογιασινιέτσκι έφτασε στην επαρχία της Κρυμαίας. Η τοπική διοίκηση προσπάθησε για μεγάλο χρονικό διάστημα να μην διαφημίσει ότι ο νέος αρχιεπίσκοπος ήταν διδάκτορ ιατρικών επιστημών, καθηγητής. Φοβήθηκαν ότι ο πληθυσμός, κυρίως οι γιατροί, θα ενδιαφέρονταν γι' αυτόν και θα πήγαιναν στα κηρύγματά του. Κι όμως το 1947 ο Άγιος Λουκάς έγινε σύμβουλος στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Σιμφερούπολης. Εκεί πραγματοποιούσε επιδειγματικές χειρουργικές επεμβάσεις και έδινε διαλέξεις. Μία από τις ομιλίες του ήταν αφιερωμένη στο θέμα της αθανασίας της ψυχής. Μετά την αναφορά του, ο Δεσπότης έλαβε ένα σημείωμα. Οι φοιτητές της ιατρικής ρώτησαν τον επίσκοπο πώς αυτός, ένας χειρούργος, ανοίγοντας το στήθος και μην βρίσκοντας εκεί την ψυχή, μπορεί να μιλάει για την ύπαρξή της. Ο ιερέας απάντησε στους συναδέλφους του με τον εξής τρόπο: «Έχω ανοίξει πολλά στήθη και δεν έχω δει ποτέ ψυχή. Αλλά πιστέψε με, έχω ανοίξει πάρα πολλά επίσης κρανία και δεν έχω δει εκεί ούτε το μυαλό. Εσείς πιστεύετε στο μυαλό? Ούτε αυτό μπορείτε να το δείτε. Γιατί λοιπόν αμφιβάλλετε ότι υπάρχει ψυχή?»
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.